Já, þá eitthvað sem ég ætlaði að spyrja í sambandi við færafiskiríð. Það var náttúrulega ákveðna venjur í sambandi við það. En voru ekki hérna, voru menn ekki ákveðlega misiðnir við að draga?
Jú, menn voru náttúrulega misiðnir við að draga, en þó held ég að það hafa aldrei komið fyrir að þeir sem fiskuðu, að þeir yrði ekki iðnir. Því þeir stóðu og stóðu frívaktir náttúrulega og allar sínar vaktir og voru alltaf með færið í sjónum, alltaf dinglandi á færinu og það var sagt að þeir væru náskakarar. Því að ef ekki var annar fiskur til þá komuður, húkaðuður keilu eða eitthvað og stundum komuður með grásleppu og þá þótti nú ílsvítið eða komuður með grásleppu. En strákar eins og ég sem aldrei fekk fiskur sjó til dæmis á færi, þá var maður svo latur við þetta að maður sá þetta var algjörlega tilgangslaust því að maður fekk aldrei fisk nema þá í hasarfiski. Þegar að allir drógu vitlisum fisk að þá húkaði maður kannski einn og einn og það var náttúrulega oft að maður varð latur við að hanga við þetta sko. En svo kom það náttúrulega að formenn og sérstaklega þessir aflamenn sem fóru nú í kojur þegar drekkt var að þeir voru harðir á því að maður væri alltaf með færin úti að það væri aldrei minn en tvö færi úti vegna þess að það gat alltaf verið að maður ræki yfir rek sem kalla var, það væri þarna fiskur sko og það ræki á það og þá var nú til dæmis sumir voru nú það viljaðir að þeir voru þá að lauma fiskinum inn fyrir og láta ekki heyrast í honum og láta hann svo leysin ekki að hann spriklaði nú á dekkinu og ef að þessir skag fiskimenn heyrðu fisk sprikla á dekkinu þá voru þeir konir upp til þess að draga því að þeir sváu ekki fastan en það þeir vöknuðu við það eða fiskur sprikla á dekkinu og þá var nú því að þetta var nú alltaf kapp á milli manna því að maður hafði kur það sem hann dró og þá var nú að gera því reyna að ná eitthvað upp í það sem hinn var búinn að komast fram með mann. Og oft var nú þetta heiftalegast á milli tveggja, þriggja þeirra sem voru hæðstir eða var stutt á milli þeirra svoleiðis að það var ekki nema herslu munurinn hver væri hærri. Að þá var þetta oft og það endaði með því kannski í endum túrnum að þeir stóðu bara vakt eftir vakt og þorði ekki fara í kóju vegna þess að þeir voru hrættur að hinn myndi fara upp og draga og fá meira.